za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.
Dobar dan, spoštovani poslušalci. Dobar dan, Kristijan. Lep
pozdrav. Dobar dan.
Prva sobota v novembru in čas za našo redno oddajo, v kateri ste dobrodošli tudi vi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes bomo razmišljali o minevanju, o odhodu, ločevanju, pravzaprav nekakšno nadaljevanje oddaje od zadnjič, hkrati pa tudi, verjamem, kakšna nova misel in mogoče hrana za razmišljanje do prihodnič. Za začetek mogoče eno tako izzivalno vprašanje, Kristijan, zdaj v teh dneh, ko razmišljamo o smrti. Brat Frančišek jo je imenoval sestra smrt. Nekako smo vsi v tem duhu življenjskega vrvenja odklonilni do te misli. Ni nam prijetna. Težko se počutimo ob tem, da se nekoč naše ali pa življenje svojcev konča. Ampak krati pa nas vera uči, da je to nek nov prehod v neko novo življenje. To je ta paradoks.
Nepoznana nam je in strah nas je, ker ne vemo, kaj je onstran. Ker mi v bistvu samo v veri res doživljamo tisto, kar nas čaka po smrti. In če pa se zazremo globoko v ljubezen, potem rečemo, da ljubezen ne umre, ljubezen ne mine. Če Bog nas je ustvaril za ljubezen in če smo mi ljubljeni in če nam je on ta ogen ljubezni v nas prižgal, potem je normalno, da on tega ognja ne bo ugasnil. In ker je Bog, potem smo tudi mi nesmrtni. Če Boga ne bi bilo, potem bi bilo zelo čudno vse, ne? Ker ne vemo od kje, kako, kaj, bilo vse. Neka velika zmešnjava, v bistvu se sploh ne predstavljamo, kaj bi sploh bilo brez Boga, ker je nemogoče, da bi karkoli bilo. In ker nas je ustvaril še vrh vsega za ljubezen, kot rečeno, potem ta ljubezen ne ugasne, ljubezni ne uničuje, tisto, kar je ustvarjeno z ljubezni, ni uničeno, je torej nesmrtno. In v nas je ta globoka želja po tej nesmrtnosti, ljudje, ki verujejo, ki ne verujejo, ki so brezbrižni. Ko pride do groba, tam vsi vzklikamo, tvoj spomin bo ostal, večno se te bomo spominjeni, nosili bomo te v svojem srcu, ljubili te bomo, tudi če eni ljudje, takoj ko gredo spokopališče, že pozabijo, na to je vendar ta spomin in ta ljubezen večno ostane. In seveda v poznejših oblikah evangelijev, zlasti pisma apostola Pavla, nam pa zelo jasno glasno pripoveduje, da s tem, ko je Kristus ostal, ni samo simbol, da Bog ne umrje, ampak da bomo ostali vsi tudi mi, zaradi tega, ker je on vzel naše telo in je ostal s tem vstajenskim telesom in je učel in je zaradi tega to tako globoka tudi naša vera in je Pavel postavlja celo vse na kocko, da je popolnoma brezsmiselno karkoli verjeti, če ni vstajenje, zakaj bi se mi samo v tem življenju trudili za karkoli, če pa ne bomo večno živeli. Potem uživajmo, jejmo in pijmo, pravi sam, in se zabavajmo, ker vsega bo kmalu konec. Enim prej, drugim pozneje, ene bo bolezen razžrla, drugi bodo prej umrli, drugi bodo v prometnih nesrečah živeli, drugi bodo životarili 100 let in ne bodo vedeli, kaj s svojim življenjem. Drugega bodo nesmiselno stran vrgli, zapravili karkoli.
Zato carpe diem.
Ja, natančno tako. In seveda, če pa smo ustvarjeni za ljubezen, potem, če to ljubezen vedno znova ustvarjamo in nam je pomembno, kaj ljudje okrog nas doživljajo, čutijo, mislijo in kaj mi z njimi vzpostavljamo na kakšen način. Mi vstopamo v njihovo življenje, če je to nekaj spoštljivega, hrepenečega in ljubečega, potem je seveda že v tem življenju to nekaj popolnoma drugače zaznamovano z vsem, kakor pa če samo živiš za to, da bi užival ali živiš v 3 dni, kot rečemo.
In je s tem zaznamovan tudi odhod bližnje osebe.
Ja, zdaj, ko mi potem to globoko začnemo razmišljati, seveda tam je en trpek prehod, smrt je vedno trpka, lahko je v veri, ne veri, kjerkoli že smrt je nekaj tako dokončnega, ker te osebe ni več v našem življenju in zato ta prehod tako težek in je zastrašujoč, ampak ljudje, ki jim je kdo bližnji umrl, bodo rekli, da se smrti ne bojim več. Nekdo, ki je doživel kakšne težke travme in je recimo bil že na pragu tega, da je odhajal ali je že doživel nekaj onstranskega, to svetlobo, kot jo opisujejo, se tudi težko vrne nazaj, pravijo, da tam na oni drugi strani je vse drugače, no veri mi seveda, da se to sprejemamo, je pa še vedno ta smrt je nekaj trpkega, grenkega, ker ljubljeno osebo odhaja, ni več na dosegu roke, ne more še več poklicati, začutiti, objeti, jo slišati ob sebi, jo doživeti in je neka groba, globoka, trpka, surova prekinitev odhoda. Seveda je bo zelo odvisno, kdo umrje. Če umrje star človek, v nekje že pričakuješ, da torej na smrt se nikoli ne moreš pripraviti, ampak nekje je bolj razumljivo, kot če umrje so zakonec in najhujše, če umrje otrok, umrje nekdo, ki je mlajši od tebe, nekdo, ki mu rečemo, da celo ne imel nobene šanse, da bi sploh zaživel. In kako umrje? Umrje kot junak, kot zločinec, kot nekdo, ki si je sam vzel življenje, ker ni mogo več živeti, nekdo, ki je odšel zaradi tega, ker so drugi to povzročili, nekdo, ki ga je izžrla bolezen. Najrazličnejše so smrti in najrazličnejše je tudi tisti odnos, ki smo ga mi gojili do tega človeka, ki je nenadoma odšel. Zato je ta smrt vedno nekaj trpkega, nekaj grenkega, nekaj, kar ne moremo enostavno proslavljati in reči, ja, krasno, zdaj se on preselil večno življenje. Ja, mi to verujemo, mi to v veri potem sprejemamo in zaradi vere nam je tudi lažje. Smrt sama na sebi pa še vedno ostane nekaj krutega in nesprejemljivega za nas.
Ta odnos z nekom, ki odide, živi še naprej.
Ta živi naprej, seveda v veri živi naprej. Ne? In zdaj, če imaš to globoko vero, potem živi naprej. Mi hodimo na grobove, ogromno se vemo, da tam teh ljudi ni več in hodimo v spomin tja na te grobove, ampak v bistvu, če smo zelo iskreni in pošteni, hodimo zaradi sebe, ker se mi poslavljamo od teh ljudi, oni so fajn, oni nas več ne potrebujejo. Ti popolni odpustki, ki jih poznamo, ne, so v bistvu dani najprej nam samim, da mi skušamo odpustiti vse tisto, kar so oni v nas usadili, kar se je v generacijah in generacijah usajalo v našo dušo, da to na neki način odpustimo, da to pomeni odpustek, da odide, popolnoma lahko odide. S tem, ko je on odšel, nam tudi da to milost, da mi lahko v polnosti zaživimo naprej. In je seveda to smiselno moliti za te naše ranje zaradi sebe, ker oni so že v večnosti, oni so prešli tisti prehod in jasno, da je vsa ta molitev, ki misli, da imamo že vključeno tudi tam, ne, ker pač pri Bogu ni časa. V bistvu pa damo odpustek sebi, najmočneje. Če rečemo v redu, lahko mi vse to, kar so ti ljudje v nas ustvarjali, karkoli je že bilo, lahko odide, da mi zaživimo svobodno. Odpustiti pomeni živeti v svobodi.
Kar pomeni tudi, če so nekaj lepega, dobrega ustvarili. Seveda to živi še preko nas.
Da to živi naprej in se v nas oplemeniti. Da tudi tam odpustimo, da mi sebi nismo mogli še v polnosti dovoli, da bi sledili vsemu tistemu, kar so nam oni dajali. Da mi sebi začnemo rast kot osebe, kot ljubeče bitja, kot bitje odnosov in da začnemo mi v polnosti nadaljevati morda tisto, kar so oni zelo globoko usadili v nas. Zato mi hodimo na grobove, prosimo starše. Na grobovih je zelo močno prisotna ta molitev za njih, v bistvu za nas, da bi mi zmogli nadaljevati tisto, kar so oni že usadili v nas ali pa prekiniti tisto, česar oni niso zmogli.
Tako za uvod razmišljanje ob teh dneh, ko se spominjamo svojcev, ko razmišljamo o onstranstvu, o zemeljskem življenju in o tistem, kar v veri pričakujemo. Kot pa smo rekli v napovedniku, nas čaka tudi še nekaj vprašanj iz prejšnje oddaje. Govorili smo tudi na nek način o ločevanju, o odhajanju, o nekih novih poteh, ki se med v odnosih med zakonci ali pa tudi sicer lahko zgodijo. In tako najprej k poslušalki, ki je zapisala takole, sprašujem se, kako naprej. Ali je smiselno oziroma vredno ustrajati v zakonski zvezi, ki je tako rekoč mrtva? Sama sem se trudila skozi vsa leta za izboljšanje zakonskega odnosa, poskusila sem že tako rekoč vse, a počutim se, kot bi v voz v hrib vlekla sama. Zdaj, ko so otroci skoraj odrasli, pa se mi ne da več, sem se utrudila in ne vidim več nikakršnega smisla. Sploh zato, ker mož noče sodelovati, kar se kakršnekoli izboljšave tiče. S tem mislim iskanje rešitev v morebitnih terapijah ali v svetovalnicah. Za slab zakon skozi vsa leta se sklicuje na mojo bolezen. Tu se začne in konča, čeprav sama vem, da temu ni tako in da je to le ena izmed laži oziroma zgrešenih miselnosti, na katerih sloni najin zakon. Torej, moje prepričanje je, da je zakon vse prej kot trpljenje in da Bog želi, da smo srečni. On v svoji vlogi ostaja pasiven, jaz se počutim zapuščena, osamljena, mnogokrat z njegove strani poteptana od žalitev. Njegovo prepričanje, da bo moral z menoj v zakonu trpeti do svojega konca, zato ker tri pikice ob njem in z njim dobesedno umiram, izgubljam sebe in ne vidim prihodnosti, miselna ločitev pa me osvobaja. To ni trenutno počutje, temveč že dlje časa trajajoče razmerje. Tudi otroci me spodbujajo, da greva narazen. Hvala za vaše mišljenje, mnenje oziroma odgovor.
Gospa, vi strahovito trpite in to že leta in leta živite v pravih agonijah in izpraznenem zakonu, kot vi rečete, in verjetno živi v tem praznenem zakonu tudi vaš mož. Pa ne gre zdaj, da mi na kogarkoli iščemo krivdo ali da s komorkoli že debatiramo, kdo je več kriv in manj kriv in več odgovoren in manj odgovoren. Vidva sta po drugi strani, če tako zelo iskreno in pošteno pogledamo vanj zakon, strahovito povezana. In sicer preko trpljenja in prek zavračanja in prek žaljivk in poniževanj in sramoten, kot same pripovedujete. In to je ena taka strahovito močna vez, da vidva enostavno ne morete iti narazen. So ljudje, ki živijo leta in leta v takšnih izpraznjenih zakonih in se ne more ločiti, ne more živeti ne skupaj, ne narazen. In dokler še jih otroci držijo skupaj, še nekaj gre, ko otrok ni več, potem je res ta zakon popolnoma prazen. In jaz verjamem, da tudi ta vaš gospod ni tako neranljiv, ne, čeprav morda je on zres se zaprl nek svoj svet in je razočaran v svojem svetu in je nezadovoljen v svojem svetu in je njezen in besen in pravi, da je tudi on zaradi vaše bolezni, kar je totalna krivica do te gospe, ponavljamo totalno krivico do te gospe, ampak na tak način pač on se doživlja. In zdaj vi doživljate zavrženost, on doživlja zavrženost in kaj je zdaj tukaj rešitev? Rešitev sigurno ni v tem, da enostavno dobite žega, ne greste narazen, ker najbrž tudi tam ne bo rešitve. Verjamem, da ste obupala, da je gospa prišla res do roba vsega, ampak danes imamo mi toliko najrazličnejših pomoči. Ta gospod je najbrž tudi trmast v svojem svetu, zdaj, če bi on odšel, se zapil, pustil je vse drugo. Ampak ta gospa samo mislena, da ni treba več z njim živeti, je že izjemno. In jaz to zelo, zelo podpiram. Vsakdo bo podprl to, da ona se mora ločiti od teh čuten. Njega, da ni bo problemo. Ampak rešiti se od tega brezupa, groze, vsega tega sramu, zanikanje, zavrženosti, osamljenosti. In če bo ona zmogla tle preko molitve, pride do njega in se en dan vse sem reč, dragi mož, se svem, kje si. Ker si točno tam, kjer sem jaz. In danes imamo toliko teh skupin, ne, kjer ni več, da mi se pripovedujemo, kako smo fajn drug drugemu, ampak kjer se ljudje lahko resnično srečajo in med sebojno začnejo pogovarjati. Ker jaz verjamem, da ta gospa sicer vsem obupu in žalosti in grozo in razočaranje pripoveduje marsikaj, ampak tega zakona še niti podrazno ni konec, ker ga tega negativne sile tako močno držijo skupaj. Tako da je možno še
marsikaj
narediti, je pa preko molitve, treba se umiriti, pa videti tudi tega človeka, ki je ob njej totalno ranjen. Je grob, je surov najvršen, je res obupala nad njim, ampak ne more še brez njega. Se lahko najprej ona od te surovosti, te grobosti, vsega tega razloči. Da res v sebi razčisti to, kje smo mi dva. Kaj je tisto, kaj naj še drži skupaj. Najbrž, da je v globini vsega še kaj drugega. Samo tukaj še ni. Je zelo dobro se nekom pogovoriti, da bo potem videla, ker če bi ta gospa bila res odločena, ne bi klicala, ne bi povedala, ampak je še zmeraj neko upanje nekje tli, morda pa bi morda še kje se dalo kaj narediti.
Torej nekam zelo se pogovoriti, tudi če mož ne želi, sama.
Ja, tudi sama, tega bo pripeljala, tja ima eno izjemno moč. Ima izjemno moč ženske, ima tle izjemno moč, samo da si jo zame. Je pa seveda potem, ko obupa, se ne zdi več smiselno ničesar narediti, ampak zaradi sebe mora to še narediti. Ne? Čisto popolnoma zaradi sebe. Ne krivimo nikogar, vemo pa, da tega še ni konec in bi bilo zelo, zelo dobro za njen mir iti nekam se še pogovoriti. In se pa tam mož se bo malo pol pridružil. Mož, ki enkrat ugotovi, da je pa res popolnoma osamljen in sam, je čist drugo. Dokler se lahko z nekom še kregaš, si še zmeraj v odnosu. dokler si v konfliktu, si jezen, si besen, ponižuješ, sramotiš.
Bitka še traja.
Bitka traja in je samo potem vprašanje, kot so si v vojski včasih rekli, na svidenje v naslednji vojni. In tega res ne želimo, te gospe.
Se pravi, naj poskuša kakršenkoli bo že razplet.
Karkoli, samo da se ona tle razreši, bo tudi mož začel na nek način sodelovati. In če ne bo videla, sej samo tle še niti podrazno, niti tega konec.
Torej, spodbuda za to, da nadaljujete. Hvala lepa za vprašanje in za odgovor. Gremo pa k naslednjemu, ki ga je poslušalec takole oblikoval. Partnerski odnos, pravi se, na dolgi rok spreminja, gre skozi faze rasti zorenja. Bog daj vsakemu odnosu, da bi šel vztrajno skozi vse viharje in ostal povezan. Zdaj pa vprašanje, ali povezanost na družbenem omrežju lahko nadomesti partnerski odnos ali občestvo? Gre za vprašanje glede duhovnosti v odnosu v občestvu. Če lahko duhovnost na spletu nadomesti duhovnost v partnerstvu oziroma občestvu?
Hvala za to vprašanje, gospod je že sam postavil dvom, če bi to res bilo mogoče, potem tega vprašanja sploh ne bi imeli. To je kot prvo treba reči. Drugo, moramo povedati, da ta gospod zelo globoko čustven in globoko duhovni se želi in je v njem veliko hrepenenja, kot je v prejšnjem sestavku klicu bilo, je tudi tu. Ti ljudje si želijo nekaj globlega, še vedno je ostalo neko globoko hrepenenje potem, da bi nekdo prišel v njihov svet ali da bi oni vstopili v svet nekoga in tam razčistili oziroma doživeli tisto globino duhovnosti, ljubezni, hrepenenja, pripadnosti, želenosti, hotenosti, to, kar se vsi želimo, vse to vse duhovno. Ali lahko pripadamo, lahko skupaj gradiva, lahko skupaj duhovno rasteva, lahko skupaj se začneva pogovarjati. In vsa ta omrežja so seveda veliko krat zelo, zelo, zelo zavajajoče, ne? Ker ne dajo pa tistega osebnega odnosa. Tudi ljudje, ki se srečuje na omrežjih, tam je fajn, da lahko poveš, kar hočeš, si anoniman. Ko prideš skupaj, pa želiš nekaj drugega. In ti izhodi in begi in vse to, jaz ne govorim, da so vse te omrežja nekaj negativnega, ker ogromno pozitivnih stvari dobiš tudi tam, prebereš stvari, se duhovno obogatiš, dobiš stvari, ki jih sicer ne dobiš od svojega partnerja, imaš tam posebno doživetja, so posebne duhovne rasti tudi na tem, ampak mi smo pač ljudje in bitje odnosov, ko hočemo, svojim možem bi rada nekaj naredila, svoja žena bi jaz tukaj rad zrasla. In je veliko trpljenje tle, če ne želi ali drugi ni sposoben ali nekdo sploh ne veruje, ti pa verjameš in so ljudje res totalni misionarji, bomo danes rekli, močnejši kot oni, ki hodi v Afriko včasih. Ne, ali spreobrne svojega moža, to je veliko hujše in svoje otroke, kakor pojiti v Afriko in tam biti socialni delovci in ogromno ljudi bo v tebi videl, do Kristusa in se spreobrnilo. Tako da jaz bi rekel, ja, socialno omrežje, ampak sam že si daje odgovor, da to ni to, kar bi on želel in če lahko zdaj začne moliti bolj in krščansko živeti tudi s svojim partnerjem, to je edina rešitev, da on pač ustraja pri svojem, ker to tudi njegov partner, ki ni veren, ali pa ni tako globoko.
Ali pa išče to duhovnost
ja,
preko
zahteva,
teh omrežij.
Zahteva pri njemu, ne, da on ustraja v tem. Pred zakoncem veliko krat rečemo, ko reče, ja, moj pa ni veren, ne verjame, prišel pa je sem. Ja, najbrž, da bo najbolj razočaran on, če bo zdaj zakonec, ki je, ali pa partner, ki je, ali pa pred zakonec, fant, ki je recimo veren in bo zdaj nehal hoditi v cirko zato, da se bo prilagodil svoji partnerki. To bo ne naredil najprej
šok,
sebi, potem pa še ne naredi totalno krivico, ker ona pa je srečala nekoga, ki bi ob njem lahko doživela nekaj novega.
Čeprav nezavedno morda.
Ja, čeprav nezavedno, ker mi si tudi iščemo nekoga, ki je komplementaren, ne? Nekdo, ki ima pa sposobnosti in ki ima talente, ki jih jaz nimam, da se mi dva potem skupaj gradiva in skupaj plemenitiva. In da vera je pa gotovo tukaj neka globoka sila, ne samo vrednota in neka plemenitost, ampak je na duhovno drža, je drža človeka, ki je drugačen zaradi tega, ker verjame, ker je del te božje ljubezni v njem in najbrž, da nekdo, ki nič ne veruje, bo želel ob njem se s tem pač srečati. Jasno, da bo rekel, da vse brez veze, pa nima smisla, pa kaj se ti s tem sploh greš, ampak v bistvu globoko v sebi pa zelo zamirijo in so razočarani ti ljudje, če nekdo zaradi njih se svojim vrednotnem odpove za to, da bi lahko bil z nekom drugim, ker to na dolgi rok nikoli ne gre. je nemogoče. Tako da temu gospodu bomo rekli še in še krat, ja, družbeno omrežje so stvari, ki so na teh omrežjih zelo pozitivne, nikoli pa ne nadomestijo tistega najbolj osnovnega, kar da odnos.
Tako in najče on sam v tem tudi ustraja v odnosu in naj vabi svojo.
Vse so taki nasveti, ki jih mi lahko po ceni delimo, ker nikoli ne vemo, kaj ti ljudje zares doživljajo, ampak vsaj, da nekaj pozitivnega slišijo, da je to nekaj, kar je globoko hrepeneče in da iščemo vedno vse povsod, še nekaj druge pa na omrežjih. Ne.
Ja, tudi s pomočjo omrežja prihajajo vprašanja do nas v našo oddajo zapikazivljenje@ognisce.si ali pa 01 512 10 00. Zdaj le nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.
Dna si me pretresel, v obupu padel sem na tla. Ganjen si pritekl, me poljubil, objel, tvoja se ljubezen ne konča.
Podajo za življenje spremljate, naš gost je danes frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečni. Govorimo o minevanju, o izgubah v življenju in v povezavi s tem tudi vprašanja. Nekaj še iz prejšnjih oddaj oziroma iz prejšnje, nekaj tudi iz prav te, ki jo poslušate. Poslušalka je napisala v prejšnjem mesecu takole: Pišem, ker sem sesuta, a si ne upam tega niti sebi priznati. Pred par leti sem se zaljubila v poročenega moškega. Tudi jaz sem v izvenzakonski zvezi. V teh letih sva se videvala, pa prekinila, pa spet videvala in prekinila in tako dalje. Seveda sem ves čas vedela, da bi se to moralo končati. Zdaj, ko se je on odločil in rekel, da je res konec in ne smeva več tega početi, me je sesulo. Kot sem rekla, me je sram, da se mi je to sploh zgodilo, kako lahko žalujem za nekom, ki mi itak sploh ne pripada. Saj sem si sama kriva, zdaj pa imam. Poskušam popraviti odnos doma, a srce je drugje. Počutim se sama in nemočna. Želim si, da bi se lahko z njim vsaj pogovorila, mu povedala, kako mi je hudo in da ga pogrešam, ampak on se je izoliral v smislu, da je bolje, da nimava stikov. Ne razumem, kako je lahko on tako močan, kako njega nič ne boli, kako naj pridem ven iz tega, ko pa srcu ne morem dopovedati, da naj si neha želeti in upati, da ga sliši in vidi.
Kakšno mrcvarjenje. In tega ni malo v naši ljubi deželi, ne, in sploh v svetu. Govorimo o enem takem globokem strahu pred odnosi, ne, ki je popolnoma nerazumljiv. Tam, kjer smo, je težko biti, v sosedova trava je pa tako čudovito lepa. Ti ljudje se v svojem ranjenosti veliko krat in strahu zaljubijo v vse mogoče, ker telo želi to ljubezen, telo hrepeni po ljubezni in je ogromno krat ta zaljubljenost iz čiste stiske, ker je v telesu taka stiska, ker je telo neljubljeno, nehoteno, neželeno, ker se ti ljudje počutijo, da so vsem odveč odvrženi ali pa se tako bojijo njih bližnjih odnosov in potem se pač zaljubijo v človeka, ki je nedosegljiv. Uh-huh. In že to je tam ena taka, mislim, popotnica, ki je veliko krat zelo, zelo katastrofalna. Tudi ko ti ljudje, recimo, se potem na neki način pač spravijo do konca skupaj, če tako grdo temu rečemo, in se eden loči ali drugi loči in drug odloči, se ti ljudje zelo težko potem skupaj zaživijo, ker je namreč ta zveza nastala iz prevare in
neka popotnica,
ki te zelo zaznamuje. Kaj bomo te gospe rekli? Prvo, kar je, ko bo ona seveda se soočila so svoje žalostjo in vsem svojim sramom, ki ga tudi omenja, ne, in časih je tam zade res obupno razočaranje, jeza, bez žalost, vse je tam. Ne. Da je nekaj nedosegljivo in še sram jih je zraven, ne, povrhu ponavljamo še enkrat, da dvigne standarde. Ko ona začuti ta sram in krivica, ki se je v bistvu dogaja, potem greben in jeza tle velik pomaga, molitev ogromno pomaga, ampak to so pač te stopne in zdaj, dokler se mrcvari v tem starem, ne, pa on bi to, pa to bi, pa ono bi, to se ljudje tako totalno zasvojijo s temi odnose, zasanjijo v tem in si iščejo in iščejo nova in nova in nova razočaranja. In en dan je enostavno z jezo treba pristopiti k temu, pa ne na tega partnera, na kogarkoli, ampak neko odločnost, ki jo jezo sigurno daje in reči, dan se bo zdaj tega konec, ker se samo mrcvarim, samo mečem življenje stran, več sem vredna.
In si tega ne zaslužim.
Tega mi ni treba več. Ko pride ljudje do tega, potem je pot ven. Dokler tega ni, je samo so ta hrepenenje, romantika, pričakovanja, ogromno vseh mogočih idej, kako je bilo in se mi dobesedno te svoje hormonske sile poganjamo sami v sebi in se to kemijo nenehno ustvarjamo in nas tako neskončno boli, telo celo boli od tega. Ne zverjamem, da tole damo boli čisto vse. In zdaj, kar naenkrat moški prekinu, ne, mi to znamo malo drugače, občasno, ko moškemu pride stvari do konca, on prekine in gre. Ni povratka, ker ne more več tem zdržati. Ženske imajo tle v sebi neko večjo moč, ker so mame in zdržujejo kakšne odnose, tudi ki so popolnoma nemogoče in jih v bistvu samo še mrcvarjenje tam, ampak boljše živeti v bolečini kot v praznini je tle ena takšna globoka misel, ne, ki ti ljudje podoživljajo in globoko občutje, ki ga nenehno podoživljajo. Ampak ko pa nekoč pride do tega, da je vredna več, da je vredna nega pravega odnosa, da v tem odnosu zares ne more živeti, ker jaz vem, da ta dama pripoveduje med vrsticami, da brez tega sploh ne more živeti, z njim pa ne more živeti, da je nemogoče, da sploh bo kdaj zaživela, če ne bo njega, ne? Da brez njega enostavno ne more biti. To so
da je nerešljiva situacija.
Nerešljive situacije in ta situacija res ni rešljiva. Ona mora enostavno dvigniti svoje standarde, niti ven, kar je pošastno težko. Trenutno, ampak ko začne drugače razmišljati, drugače čutiti in kot molitev tle ogromno pomaga. Zakaj? Zaradi tega, ker se vnotranje telo umiri in začne razmišljati drugače. Ono je tako ujeta v to pas, da absolutno ne vidi ničesa drugega. Ko si pa da dostojanstvo reče, vredna sem več, ko ta sram začne res doživljati, krivica, ki se ji dogaja, pa ne govorimo o tistem partnerju, ampak samo nje sami, potem se začne pot ven. Tako da do tega ne pridemo, se mrcvarimo in v bistvu tako kot pes lovi svoj rep, nikoli ne ujame.
In ta pot ven je verjetno povezana tudi s to praznino, ki jo je treba.
Ja, ker napolniti. Mora se s to praznino zapolniti ne zdaj z nekimi starimi bolečinami, ampak reč vreden sem več in spostaviti odnos z drugimi, niti ven, začeti iskati nove prijateljstva, začeti iskati nove ljudi, ker to je edino kar. Vse na začetku je se me nobene zadovolji, sem skozi razočano, skozi mislim na njega, kamorkoli pridem je on pred mojimi očmi. Mi karkoli že hočemo v življenju narediti, skozi vidim njega, kako bi bilo lepo, če bi mi dva živela skup. To je neka notranja slika, ki si jo ti ljudje sami ustvari in se mrcvarijo na mrtvenih. Res jih lahko začutiš na kilometre, kako trpijo. Ne? Ampak v bistvu, dokler oni se mrcvarijo v tem svojem lastnem mrcvarjenju, tako dolgo to gre. Noben nikogar ne obsoje, ker to je res strašno trpljenje. Ampak en dan pa si moraš vrniti svoje dostojanstvo in iti ven. Odločiti se. In je enostavno.
In to je šele verjetno začetek poti.
Ja, to je neka vrste, tako včasih celo rečemo zgrdo besedo zasvojenost, ne, tako kot tisti, ki je alkoholik, mora korak za korak, dan za dnem, potem pa je že eno uro, ko ne misliš več na njega, bo je že den do poldne mine, da ne misliš na njega, bo je že cel dan, ne misliš na njega, bo je že kakšen dva dni mine, teden, pa veš, da si odzune. Mrcvarjenje je dost.
Spodbuda torej tudi.
Ja, to je križal pot, ampak če se odloči, pa lahko naredi nekaj, ker je vredno več.
Torej stopiti na novo pot, zvišati standarde, zapolniti praznino. Hvala za vprašanje, hvala za odgovor. Gremo k naslednjemu, ki je prišel tudi po elektronski pošti na 0512 10 00. Zaenkrat danes telefon molči o žalovanju oziroma povezano z vsakdanjim življenjem. Vprašanje poslušalke je takole, govori takole. Navadno govorimo o žalovanju v povezavi s smrtjo bližnje osebe. Meni pa se zdi, da se soočamo vsak dan z mnogimi izgubami in je na nek način celo naše življenje eno samo žalovanje. Zanima me, kaj storiti, ko izguba ni tako jasna, ko ne gre za smrt ali izgubo zdravja, službe, partnerja. Soočamo pa se s težkimi občutki, a pravzaprav ne vemo, za čim žalujemo. Kako žalovati za nečim, česar nikoli ni bilo, naprimer odnos ali je žalovanje v tem primeru sploh potrebno, sprašuje študentka iz Ljubljane.
Ja, žalovati za nečim, česar nisi imel, je res veliko težje, ker če se nekaj imel, ne, in tistega ni več, je potem pač tam eno žalovanje, ki je zelo normalno, pomeni, da se moraš posloviti od tistega, kar si nekoč imel, in zdaj tega ni več, recimo odnos, osebo, ki je odšla, smrt, ki je prekinila kakšno tako globoko zvezo ali vezo. Nekaj, kar pa si vse življenje hrepenil, ta žalovanje so najmočnejša ravno tam, recimo pri starših. To je na groba prekinitev, ki je zelo, zelo boleča, da vedno iščeš očeta, ki ga nikoli ni bilo, da se moraš enostavno odpovedati živemu človeku, ker veš, da nikoli ne bo oče, da hodiš nenehno tja in prosjačeš tega gospoda, da ne že končno postane oče ali mamo, ki se je odločila, da bo samo ženska, nikoli ne bo mama. Govorimo o ženskah, ki so tako globoko v sebi razdvojene, razcepljene, razbolele, da včasih ta žensko res izžre celo materinstvo, pomeni, da otroka ne sliši, ga ne razume, ga ne vzgaja ali oče, ki enostavno se odloči, da ne bo nikoli oče, ne začuti svojega otroka in skozi kot moški išče neko srečo, ljubezen, kjerkoli že. So to taka žalovanje teh otrok, ki so res pošastna. Lažje je tam, kjer imaš nekoga, ki je tvoj fant, tvoja punca, ne, in nekaj partneri nekaj let pa shodi skupaj in ugotoviš, da tam nikoli ne bo tistega, kar bi zares želel, da on ni sposoben, ni zmožen, ni pripravljen raz s teboj. Ker starši morajo raz s svojimi otroci, vse, kdo te pouči, kako bi to, če mame, otroci te naučijo, tvoji lastni otroci te vedno znova učijo. In partneri, ki se odloči, da bodo odnos zgradili, se bodemo pa spreminjate, drugega ne bomo spremenili. In zdaj to izžalovati, da si se zmotila ali da si razočarana, da si razočaran, da si se zmotil, da ni to prava oseba, je prava oseba. Vse osebe so pač to, kar smo. In naša telesna privlačnost se ne moti. Tam je prava oseba, samo zdaj mi ne vemo, če bo tista prava oseba tako zvana tudi pripravljena iti v en odnos in ga graditi. Ali si lahko s tem človekom tudi spelješ v neko neznano pokrajino, ki rečemo odnos in tam začeti res graditi nekaj novega. To pa je čist druga. Je zdaj tle lahko ogromno strahu zade, razočaran, nemoči, trme, jeze, bivših izkušenj, ki te enostavno zavirajo, da ne moreš iti naprej in poslovice od tega, da si v bistvu se zmotil, pa se nisi, ne? Je res najhujše, najtežje, ker nekaj nikoli ni bilo, pa bi moralo biti. Ampak tudi tu govorimo potem, da si en dan res srečen sam s seboj in da si zvišal standard, da jim poveš, le, tega meni ni treba več. Mi imamo danes polno teh mladih ljudi, ki reče, in so se vsem prilagodila, so se vsem prilagodil, sem postal služabniku, sem vse sem je v Bogu, vse sem je naredil. En dan je rekla, da je spoznala druzga. Vse sem naredila za njega, en dan je rekel, a veš, ampak jaz imam pa rajši malo drugačne. Nekdo, ki te ima rad zato, ker si to ti. In da z njim rasteš. In sem zakon, sem danes povem, a lahko ti ob tem človeku postaješ najboljša varianta ženske, najboljša varianta moškega. Če tega nisi zmožen, zato pa je danes ta predzakonska pastorala, kot ji rečemo, ljudje hodijo te predzakonske skupine po 3 leta. Pa ne zdaj, da bi oni pripravo na zakon, rečemo vse, kakšni to naredijo v parih tednih, ampak da se res upoznajo, pa ne, da oni zdaj spoznajo drug drugega, dobro, to je pomembno, ampak lahko mi dva skup nekaj gradiva. Danes večina ljudi živi že pred zakonom skupaj, ne, pa če smo realni in pošteni. Zakaj? Zdaj tega, ker bi oni radi videli, ali lahko mi dva res skupaj zaživiva. A lahko mi dva zares gradiva nekaj, ja. Funkcionirava, res lahko mi dva sodelujeva, najbolj preprosto povedano. Ne? In ja, tu si moramo dati to možnost. In nekdo, ki ni sposoben, ni pripravljen ali ne zmore noče, karkoli že sodelovati z nami, ja, tam je globoko razočaranje. Ampak če se odločiš, da si pa vreden več, pa greš naprej v egoizem, to je nekaj, kar je nujno. Svoj čas so se ljudje pač 100 let nazaj se ni nihče spraševal, a mi dva lahko sodelujeva, ne moramo sodelovati. Oni so morali skup sodelovati, se niso imeli nobenih drugih možnosti. Ko si bil poročen, na kakršenkoli način se sta že prišla skupaj, so morali sodelovati za preživetje.
Po svoje veliko lažje, ne? 3 leta za spoznavanje med sabo, to je takrat znanstvena fantastika.
Znanstveno, ti si skupaj in imaš otroke in veliko jih je in jih je treba živeti. Ata so rekli in to je to. Mama so se tako odločili in kaj bomo mi zdaj. Danes smo seveda zelo v drugačnih sferah in prav je, da se stvari so se sprostile in so se demokratizirali in čustveno smo se
napredujemo.
Zelo, zelo, zelo razvili, napredujemo in nam je pomembno, da nas nekdo čuti, da kdo razume, da se z nekom lahko pogovarjaš. To je bistveno, ker s tem rastemo. Imamo pa seveda teh usedlin preteklosti ogromno in strahov in groz in kaj se bo vse z nami zgodilo in odhajan in prihajan in vse, ko ljudje ogromno krat sami sebe ne razume, zakaj vse to počnejo. In je tle tisto, kar moramo resnično povedati, odločitev za odnos in za ljubezen je odločitev, da ni samo na sebi dano. Vsak poklic je odločitev, vsaka stvar, ki je v življenju delaš, da se odločiš, da se boš imel dobro, če postiš stvari, kar tako, kot so se imaš pač slabo. Po slovensko, jamram, torej sem, ne?
Slovenec.
Ali pa se odločiš, ne, bom optimističen, vse življenje prinese kar kol, kako ga gledaš, kako si ga ustvarjaš, čustveno je tle zelo pomembno.
Torej, pomembno tudi to, kako samega sebe doživljaš oziroma kako si prisluhneš.
Zakaj se odločiš v življenju?
Torej, vprašanje, kako žalovati za nečim, česar nikoli ni bilo, kaj če gre za odnos do staršev, kjer morda, če je...
Tam je najtežje se odpovedati, tam vidno hodiš domov iskati te starše.
Če so starši mogoče že pokojni.
Zdaj, naše študente v Ljubljani, neka statistika obstoje, da tri tisti študente, kjer jih se starši doma ne razumejo, trikrat več hodijo domov, kot oni, kjer se razumejo. Rekel pa dobro, pa zakaj hočete vi to, kaj hočete vi tam zdaj doma, če pa vidite, da se samo kregajo, nenehno in nenehen konflikt in stalen nemir in stalno razočarjanje, nenehna jeza, žalost, bes, odhajaš od doma, polno vseh mogočih bolečih občuti razsud do konca.
Nelogično, ne?
Nelogično. Ne, to naše hrepenenje. Ti ljudje hodijo domov in iščejo in hoče dobiti iz teh staršev starše. Ogromno krat celo govorimo o tem, da postanejo ti ljudje starši svojim lastnim staršem, zato da bi potem lahko bili njihovi otroci. Pomeni, jih čuvajo, varujejo, poslušajo, svetujejo, vse mogoče se prerekajo z njim, držijo z enim proti drugi, z drugim proti tem, karkoli, samo da bi ohranili družino, tako močno je to v nas, imeti očeta, imeti mamo, imeti družino. Tisti, ki se doma razumejo, hodi manj domov, gre do tja za praznike, kadar jim je lepo, pridajo, jim je lepo, odhajajo, prihajajo na taka nežno, globoko hrepeneče žubodranje, ne, šele stenje v teh ljudeh. Oni drugi, ki pa imajo polno teh konfliktov, nenehno hodijo domov, razsuti pridejo v Ljubljano. Če gledamo mi te ljudi v nedeljo zvečer, kako prihajajo od domov, pa to je to noro, kaj se ti ljudje nosijo s sabo. Ponedeljki vsi čudni, ne, tam do srede četrtka se spravi sebi, spet gre domov, ne, to je tako kot fant in punca, ki ne morata živeti skup in ne morata biti narazen. To to hrepenenje in tam res najtežje se od tega poslavljati, od teh staršev.
Torej, to je žalovanje za
to
tem odnosom, ki ga ni.
Ki ga ni, ja. Težje od vseh ostalih, ki ga ni. Ne.
Kaj je rešitev tu?
Ja, ne more se enostavno odpovedati staršem. In je to ena pot, da jih začneš počasi razumeti, da pač ne zmorejo drugače. In si odpustiti, ne svoje krivde, ne, ampak pustiti, da pač tega ne bo, kar je zelo, zelo krvavo. Dolgo tega ne spustimo. Kakšen že spusti hitro, kakšen otrok hitro, kakšen ne more, kakšen... Ker ti otroci so potem ponavadi tudi med seboj strašno skregani. Tudi ti otroci imajo med sabo ogromno nekih konfliktov, ki na ta način vzdržujejo odnose. Konflikti so pomembni za te ljudi. Tudi če je skrajno nelagodno, nenehen spor, nenehna žalost, jeza, bes, obtoževanje, poniževanje, sramotenje. Ampak to je izjemno povezujoče.
Tisto, kar jih drži skupaj.
Ti ljudje se na ta način pač organizirajo in jim je to nekaj, kar jim je zelo vsakdanje. Na ta način živijo skupaj. Res beda, ampak to je močnejše kakor vse drugo. Ko ti enkrat postaneš brezbrižen, odideš. Ko te ne zanima več sosed, se z njim ne ukvariš.
Ampak starši je drugače.
Starši pa se ne moreš. Ko bivši več te ne zanima, greš po cesti in rečeš, zanimivo. Ne? Pri starših nikoli ne moreš biti brezbrižen. Vedno te zaskeli. Kje je oče? To pa so žalovanje. Je.
Ki jih ne more
in je lažje prenes smrt starša, kakor pa odhod v ta čustveni odhod tega očeta ali mame.
Ker tisto je nekaj dokončnega, ja, nekaj, na kar nimamo
sprejmeš,
vpliva.
Ja,
tu pa
sprejmeš.
Pravzaprav tudi ne more otrok
tukaj
rešiti staršo.
Tukaj pa še živi. Tudi bivši partneri si težko odpustijo, reče, poglej, če bi umrl, bi mi bilo lažje. Zdaj pa še živi in hodi v krog in ima drugo, ima drugega, ne. In jaz ne s tem zdaj živim in še otroke imava skupaj. To so žalovanje, ki so veliko težje in bolj tragične, kakor vsa ostala druga. Ne? Veliko krat.
O odhodu, o smrti, o ločitvi govorimo danes. Še nekaj minut je do konca oddaje z nami klinični psiholog, frančiškan, pater dr. Kristijan Gostečnik. Morda še kakšna melodija, takt pred koncem, morda se nam še kdo pridruži. A počasi zaključujemo to oddajo, ki ste jo oblikovali s svojimi vprašanji, v glavnem vi in seveda odgovori našega gosta. Kaj?
kaj storila bi še, tebi najdem upanje. Tudi ti si le ženska bila, tudi ti našla si pot srca.
Tudi upanju je namenjena ta oddaja, upam, da ga prinaša vsako soboto. Danes je z nami frančiškan klinični psiholog Kristijan Gostečnik. V teh dneh, Kristijan, so seveda tudi naše poti usmerjene na pokopališča. Tja nesemo v spomin na svojce rože, sveče. Tam jim postavljamo spomenike. Kakšna misel ob tem?
Zanimivo, da je to zelo naše, zelo slovensko. Tudi Avstrija ima veliko tega, Nemčija že veliko manj, ampak mi imamo najmogočnejše spomenike, nikjer ne vidiš tako mogočnih grobov in spomenikov na grobovih, kako ravno pri nas. Ne? Tako da malo za šalo, malo za res časih rečemo, Slovenci se, kmetje se kitijo, kakšen traktor ima, ne? Slovo stali kakšen avto, si pa spomenike. To mora biti nekaj najmočnejšega, najmogočnejšega, prav je, da imamo pač to. Ne? In tam gor napišemo mi stvari, ki jih ni življenje nikoli ne izrekamo. Tukaj počiva ljubljena žena, ljubezen mojega življenja, a je ta mož, da je povedal tej ženi tudi to, najbrž ne. Tako, kot da bi slovari slovenskega knjižnega jezika tam napisali ljubim te in zraven zvezdico, to je zastarel izraz oziroma je ohranjen, prihranjen za spomenik.
Potem, ko te več ne bo.
Ko te več ne bo, te bomo povedali, da smo te ljubili. Rože te bomo prinesli tudi na grob. Kaj imamo cele svetličarne na grobovih. Vse je to vse lepo in prav. Se nihče ne govori, da tega ne bi smelo biti. Ampak kolikrat se vprašaš, ko vidiš vse te rože, a so ti ljudje te rože slučajno kdaj dobili tudi za časo življenja? Za kakšne praznovanje? Zdaj nosimo tiste rože na grob komu? Njega ni več tam. Zaradi sebe jih tja nesemo, za sosede nesemo, ker nočemo sramote, ker bodo vsi rekli, o, te grob so pa kar zapustili, vse vidimo, kakšni so.
In celo vemo, čigav je.
In vemo, čigav je. Vemo, kakšni so ti ljudje. Ne? Mi se tam na grobovi znamo pogovoriti no, zelo globoke stvari, stvari, ki jih sicer ne upamo niti izrekati. Tam jih se zrečemo, gledaj, kakšni so, še zdaj ne skrbijo za njega, nikoli jim mar. Samo za denar jim je šlo, samo dediščina, za grob pa nihče ne skrbi. In zanimivo, da so tudi jaz v Ameriki živel med temi, da Slovenci, oni so imeli tam celo društva, ki so dajali denar v to društvo zato, da bo nekdo plačal njihov grob in njihov pogreb, kukor da bi bilo to pomembno. Ja, da ne bo potem sramote, da sem ob pogrebu bil brez denarja, ne? Da nisem zapustil ničesar, da so me zakopali kot žival. Hočem imeti tam iz lep pogreb, pa se njega sploh ni več, ampak kako mi to skrbimo za te zadeve. Jaz tle ne grem za nobeno vero po smrtno življenje, ne, če smo zelo iskreni, ampak čist ta naš osebni doprinos naš, da hočemo tudi do konca tam ostaje dostojanstvo. In to je lepo, da smo takšni. Sveč, kaj mi tja nanosimo. To je nekaj neverjetnega. Kaj, če bi mi te sveče zdaj v eni takej ljubezenski situaciji naredili, bi bilo veliko boljše. Ne?
Tako da, spodbuda, da to storimo zdaj, ne, ja, za tiste, ki jih imamo še ob sebi.
Ki jih imamo radi in to povemo, ker pomembno je zdaj, tu in sedaj.
Torej, če je razmerje vsaj tako, enkrat več rož sedaj kot na grobu, bo že kar v redu.
Bo to že ogromna sprememba.
Kristjan, hvala lepa iskreno za tole novembrsko oddajo. Pri koncu smo in kot vedno si jo lahko, če ste zamudili, zavrtite še enkrat s pomočjo našega audio arhiva, poslušate ponovitev nocoj, sicer pa se veselim decembrske čez mesec dni. Vse dobro do takrat.
Vse dobro, hvala.
Za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristjan Gostečnik.